Radio Okapi.
Matondi na yo jilingala mbote pe matondi na bino baladi balolaka kimia Radio Kapito la nanu sango na mukuse roa Philippe na mwasi wa YRN Mathilde Bankumu ya Belgique bakokoma nengumba Kinshasa na sanda misatu ezali koya boyebisi dikitele ya kabine ya mokonzi wa ekolo Kongo. Koko bakino mia misato ekoya likabo etali bobomi bwa mbala mibale bwa shebe yana bazana kuna nesambiselo ya basoda ya ndolo na mwatango nde bolandi manso na molai. Union pour la démocratie et le progrès social et sepela ki omia mibale mokolozomi na mitano ya sanza mibale mibu tukuminei miabo kile mibwayebo lisanga politike tokoka maloba kalaka ya UDPS Tshisekedi. Roi Philippe na mama mwasi wa YRN Mathilde bakuna na Belgique ndili bazilami ya wana Kinshasa Nzambi ebani bango bakoya mobembo mboka Kongo kobanda mia mokolo motoba kino mokolo zomi ya sanza misato boye bianga ki bango tata mokozi wa mboka Kongo Félix Tshisekedi liyebisi kouta na digitele ya bilo ya tata mokonzi libota bankumu nde bakotambola na bato nzike mingi mingi moyembu la matari ya Belgique tata Alexander de Croo mokambi molandi na ye na mpembu la matari ya tali mambi mabapaya mama Sophie pakisa isusu mama mbula matari na boyoka ni nampe ntombwa mama Meriam boba komina liyebisi sika wapi dikiteli ya bilo ya tata mokonzi ya Kongo Gilin Nyembo atie linzaka onga momosusu RTBF etangi baimbula matari ya Bokengi baebisi ete basoda ya Belgique bako ya omboka Kongo kaka tango printemps ekobanda lobi mokolozomi na motowa ya sanza mibale kokaki mibutu kumisatu uto bandibi batambolaka na balabala mpola kosenga bafungola likita ya bana mboka bayi kolektif ya le 16 fevrier balengelaki masolo kuna na sepase ya Kinshasa esika wapi balobelaki ya motuya ya mibu tukumisatu uto mobu koto yoko kama libwa tukulibwa na mibale kino mobu koto mibale tukumibale na mibale bandimi ya Kongo Kinshasa babianga mibazala na bopikiniki ya kipolitike toka professeur Thierry Landu na alo alo na Francis Muya
na le 16 février 92 bandimi nyoso o bazaki concerné na problème na parce que la question ya motuya basangana kiso baso totiaki eliki ate conférence wana eko sala mboka na biso kende liboso to longo na bobumbo ya dictature koto banda processus ya démocratisation. Démocratie ezali zela ezali etumba. Ezali ko senga engagement na biso banso, mokolo na mokolo. So sengeli ko zali sanga pote mboka na biso échanger na ndenge bazali ko yangela yango. Lelo yo soki bo sali marche, ba policier soki ba yoki ba komi ko encadrer bato. Lobi ezala ki soki bo sali marche ba yeba bando tirer bino net ba nyama moko. Me lelo soda akomi ko banga pamba te oya tiragi na Rossi, ba yedi ke ye wana akoti boloko. Nyo so ne zani ne zali victoire ya peuple. Donc ça signifie que conscience moko nationale ezali ko ya.
UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, et c'est pela qui a mouya mi balé mokolozo mi na mitano ya sanza mi balé mi boutou kuminei mi abokila mi boye. Kolanda na kalaka mokonzi wa UDPS Tshisekedi mosika na mibu mileka eleko UDPS bandaki kobongisa milulu bipai na bipai ya mbaloyo bo elobi Augustin Kabuya babonzeli nzakomba moye asaliete bazo abokonzi na kimia engebeni na bosenga bwa batata bakeli ya UDPS to moyoka na alo alo ya Blesh ndani Kambala
bambula nyonso to organizaka ba manifestation bisika ebele cette fois-ci to prefera ki ko dédier 40e anniversaire na biso na Nzambe Nzambe wa salaki ke ba père fondateur na biso bazwa makanisi ya kosala lingomba oyu ya kompesa nzela ya bitumba ya démocratie sans ko recourir na manduki ou bien na voie ya violence yango to prefera ki to dédier mukolowana e pa Nzambe et puis 40 ans na biso eza parachèvement ya bitumba oyo ba père fondateur ba bandaki puisque biso toza ba héritier yango toza na esengo bisika bazali bake kopema ba yebike musala ba bandaki biso bana oto yaki sima to komisa ki yango na suka tadi ko conquérir pouvoir par la voie démocratique so na 1997 tango afdel bayaki awa ba mususu ba perdaki espoir biso ba héritier ya solo pe foto continue tina ndenge to koma na bokonzi yango to komi na bokonzi c'est un motif de fierté pour na biso une grande joie pour na bango bato bandaki bitumba oto
Eleko ya komilongisa na ngambo ya Bobomia Mbalami Bale Floribert Chebe ya na Fidel Bazana ekokoba kino mokolo wa misato ekoya bato basambaki lobi mokolo zomi na motoba ya sanza mibale oboso ya esambise lukuna na boloko ya ndolo ngambo ya civil bazongeli kombo ya Joseph Kabila na John Numbi balobi ezali bangonde balengila kimaso na mpe bisale lobi ya Bobomi ena esengeli baloba solo kaka se solo na mayebango basalaki bo etatolaki Paul Mwilambwe na Daniel Mukalai na boye ezalili ya kozanga kopesa etumbo ekosila na mboka boye ebisaki molobeli Richard Bondo mokambi wa lisanga ya balobeli ya Shebeya Bazana nampe voix de sans voix o mobuku to mibale tuku mibale na moko batangi mbeba ya kozanga bokengi kama mibale tuku libwa ekomelaki bayi makoki mabato onte ya bituka sambo ya munyere ya Kongo basali sambo ya mambi mamoto babomamaki misato ituka ya Nord Kivu boye lobi la pole ya mbula ebimisaki yo mokolo ya mibale masanga ya mambi mamoto ocha mpasi ekomeli mingi mingi basali na mpe bozwi ya bayili sanga mingi mingi na bituka bizwami yo munyere ya mboka Kongo sango eye etungisi makasi bayi ocha biteni misato bya bokolongono bwa nzoto kati na biteni minei bya kuna na tunda nyonso esimbami na bokoni bwa monkeypox sango ya mbula matari na matari bokolongono na ituka kibungi mutanga junior oboso ya radio kapi lobi loleki mokolozomi na mitano ya sanza mibali pona ye eteni ya bokolongono ya kuna kibombo ekangi bato minei bato sambo na kindu pe bato motoba kuna na obokote munganga mokonzi ya biangi bayi etuka bato samambi mabu peto na mpe basala elongo na minganga pombate bokoni bwa monkeypox bopalanganaka kuna na ituka sud kifu bokoni bwa kanser ekomi boma bana mikenzo kande ebika kasoko munganga alandeli yango na lombango enok matondo sango ezali ya sintia bashizi
Sylvie Masoka azali elenge mwasi e azali na mwana kasi bomoi boye bobaluka ki na mubunko to ibale na mibale mwana na ye azwa ki bokono ya kanser na lisu na tango bapese ki sango ya bokono boye ezali ki mpasi mingi na motema pe mituna mibale mimataki ye na motema ndenge nini ekoki kosalama mpe ndenge nini mwana akoki kozalubiko mwana Sylvie Masoka awaki na sanza ya suka ya Bumoye Moleki, Dokotolo Shiruza Balegana, atalaka makambo ya kanser, alubiete bokono bomona naka na bizama sima ya sanza zomi, minge zalaka mpenzango ngaise leki. Ya zaliko lubela, motindo mingi ba kanser esalaka epa ya bana bake, mwaye lembo moko ya pembe ebimakana lisu eiba bengi kukuri, pe lisusu lisu kukiko ngenga eiba benga ka eyudisha, bilembo esengeli ete baboti bayeba, te kubundisa kozanga boibi ekotinda ete bomoi mingi bobikisama, lingomba ya bayimboka basengi ulamateri amikoti sana likambo eye mpona kosunga bakoni lisungi ya ndenge na ndenge
kuna na beni o ituka Nord Kivu ba ICRDH balandila kaboyoka ni mpona botosi bwa makoki mamoto na monoko ya mulobeli na bango eliki yonga basengi esalime na mbala moko misala mya basoda kuna na ndelo ya territoire ya Mambasa o ituka ya Ituri na mpegula na beni o ituka ya Nord Kivu esika wapi toki ba ADF ba kokoba koboma ba civil basengi pe lisusu balongola bandelo ya moibi bakata mingi mingi na balabala beni biakato Mambasa. Kuna na teritwari ya Lubero lisanga bana mboka elongona mokambi wa komini ya Kanyabayonga basepeli na misala mia botongi zando monene ebandi na bisolo kouta na Monisco bayi lisanga bana mboka bakuna teritwari ya Sandoa oye tuka lualaba na maluba wa Itali Emmanuel bako senga babongisa balabala kouta teritwari ya Kasaji kino na Kapanga esika wapi babimisa kambuma nzike ya bilanga nzambi balabala ebebi makasi kuleka mbula matari ya tali botongi balabala na ituka ya lualaba ye ayebi mpasi yango kasi polenka lao alobiete bayi botongi bako sala musala malembe malembe bakisa lisusu mvula yeko noko kwa mikoloyo mbona yango abiangi bayi sandoa baka ngamote masuka sango na biso matondi na bino uti kwa landa yango natombeli bino tongo malamu elongona lolaka ya kimya Radio Okapi.